Joseph Gabriel de Rosario Brochero, Salomon Leclerc, Emmanuel González García, Ludvík Pavoni, Alfons Maria Fusco, Elizabeta od Svete Trojice in Joseph Sanchez del Rio. To je 7 svetnikov, ki jih bo papež Frančišek kanoniziral jutri na trgu Svetega Petra v Vatikanu. Prve 4 smo spoznali v zadnjih 2 dneh, danes pa poglejmo še preostale. Alfons Maria Fusco je bil rojen v italijanskem mestecu Angri 23. marca 1839. Pri 11 letih je vstopil v semenišče. Vodila ga je močna in jasna želja, da se popolnoma posveti služenju Bogu in cerkvi. To željo je spremljala še namera, da bi pomagal revnim in zapuščenim otrokom. Leta 1863 je bil posvečen v duhovnika. Njegovo prvo poslanstvo je zaznamovalo predvsem spovedovanje, marljivo oznanjevanje Božje besede ter versko poučevanje otrok in mladih. Za slednje je med drugim odprl brezplačno šolo. Po zgledu svetega Janeza Boska, s katerim si je dopisoval, je nato odprl še oratorij, katerega je zaupal v varstvu svetega Alojzija Gonzage. Fusco je bil prisoten povsod, kjer je bilo mogoče narediti kaj dobrega. Ko je izbruhnila kolera, je naredil vse, kar je lahko, da bi pomagal bolnikom. Bolezen je zadela tudi njega, a jo je prebolel. Leta 1868 je bil imenovan za cerkovnika kapitelske cerkve. Zatem se je pridružil kongregaciji duhovnikov misionarjev, ki so delovali med kmečkim prebivalstvom. V nadaljevanju je postal kaplan, leta 1897 pa kanonik. Leta 1878 je ustanovil kongregacijo sester svetega Janeza Krstnika. Sestre so se posvečale vzgoji osirotelih in revnih deklic. Fusco jim je bil oče, duša in blag ter močan voditelj. In sicer vse do smrti, 6. februarja 1910. Med različnimi nalogami, ki jih je Alfons Maria Fusco opravljal, ni nikoli prenehal biti duhovnik, pastir duš, zaljubljen v Kristusa in cerkev. Prijatelj malih in ubogih, vzor vsem zaradi svoje evangeljske preprostosti, pristne in močne vere, odprte, drzne in neizčrpne ljubezni, uboštva in vesele pokorščine. Bil je človek molitve in popolne razpoložljivosti za Boga in ljudi. Služil je, ne da bi karkoli prosil zase, zato je moral pogosto hoditi tudi po trpkih poteh samote in nerazumevanja. Elizabeta od Svete Trojice, karmeličanka, se je rodila 18. julija 1880 v družini Kates, ki je takrat prebivala v vojaškem taborišču v bližini Burgesa v Franciji. Pri 7 letih je izgubila očeta. Bog je v njeno življenje že v otroštvu vstopil kot resničnost, ki jo je očarala in zapeljala. Kasneje je povedala, da si zaradi ljubezni do Boga zase ni mogla predstavljati drugačnega življenja, kakor v popolni posvetitvi njemu. Elizabeta je imela tudi izjemen glasbeni talent. Navkljub nagradi, ki jo je prejela na konservatoriju, je njena odločitev za karmel ostala neomajna. Tudi materino nasprotovanje je bilo za njo milost, ki je le še utrdila njeno duhovno izkušnjo. Svoj ideal kontemplativnega življenja je živela kot mlada laikinja, potovala je po Franciji, nastopala kot pianistka, zauzemala se je v družbi, dobila je ženitvene ponudbe, bila je pozorna do potreb bližnjega. V dnevnik je zapisala: "Zdi se mi, da sem našla moja nebesa na zemlji, kajti nebesa so Bog in Bog je v moji duši." V samostan je vstopila pri 21 letih. Bila je globoko srečna. Njene so besede, ki so takoj po njeni smrti zaokrožile po svetu in so shranjene tudi v katekizmu katoliške cerkve. O, moj Bog, Trojica, ki te molim. Te besede izražajo njen ideal, katerega je vztrajno živela do konca. Umrla je 9. novembra 1906 po velikem telesnem trpljenju, ki ga je povzročila takrat neozdravljiva Addisonova bolezen. V samostanu je tako preživela le 5 let, a iz njenih zapisov je razvidno, kako je bila ta mlada redovnica izjemen odgovor krščanske vere na sekularizem in druge obraze ateizma. Živeti je želela kot slava Trojice, navzoče v duši. V tej skrivnosti je našla nebesa na zemlji, milost in cerkveno poslanstvo. S to svojo izkušnjo je nagovorila tudi rodno sestro, ki je bila srečno poročena in mati 9 otrok. Le ta je po njenem vzoru v svetu, v vsakdanjem življenju in preprostosti družinskega življenja uresničila, kar je Elizabeta odkrila in živela v Karmelu. Če se živi v njegovi prisotnosti, pod njegovim pogledom, ki prodre v globine duše, te nič ne more odvrniti od njega. Slišiš ga lahko tudi sredi sveta, v tihoti srca, ki ne želi drugega, kakor biti njegovo. Še zadnji novi svetnik, ki ga predstavljamo, pa je Jožef Sančes del Rio, komaj 14-letni mehiški mučenec. Rojen 28. marca 1913 in umrl 10. februarja 1928, je živel v obdobju preganjanja katoličanov v Mehiki in upora proti letemu. Uporniki so bili imenovani Kristeros. Njihov bojni krik pa je bil Živela Kristus kralj in Marija iz Guadalupeja. Pridružil se jim je tudi mladi Jožef in sicer kot zastavonoša. V nekem boju je bil, potem ko je svojega konja ponudil enemu izmed voditeljev upornikov, da bi leta lahko pobegnil, zajet in odpeljan v ujetništvo. Navkljub mladosti se je Jožef zavedal takratnega dogajanja v Mehiki. Zauzemal se je za župnijske dejavnosti, čeprav so bile prepovedane. Prejemal zakramente, kadar je le mogel, in vsak dan skupaj z družino molil rožni venec. Po zgledu mučencev je bil tudi sam pripravljen dati svoje življenje za Kristusa, zaščito verske svobode in katoliške vere. Mami je iz ujetništva napisal, da sprejema Božjo voljo, da bo umrl srečen, saj bo umrl poleg Gospoda. Ker je bil zaprt v cerkvi, katere prezbiteri so spremenili v kokošnjak, se je Jožef neustrašno, pripravljen na vse, uprl rekoč, da je Božja hiša namenjena molitvi in ne živalim. V odgovor je bil kruto pretepen, njegov prijatelj Lazar, ki je bil zajet skupaj z njim, pa je bil v njegovi navzočnosti obešen. Navkljub nadaljnim laskavim ponudbam vojakov, da bi prestopil na njihovo stran, je Jožef ustrajal. Tudi starše je prosil, naj ne plačajo odkupnine zanj, rekoč, da je svoje življenje že daroval Bogu in da njegova vera ni na prodaj. Tik pred usmrtitvijo je s pomočjo tete še zadnjič prejel sveto obhajilo. Na koncu so Jožefu s podplatov odrli kožo in ga bosega ter krvavečega prisilili hoditi do pokopališča. Tam so ga večkrat zabodli z nožem in nazadnje ustrelili v glavo. Preden je umrl, je mladi mučenec še zadnjič dejal: "Živel Kristus kralj, živela sveta Marija iz Guadalupeja."